Latvijas investīciju un attīstības aģentūras paspārnē esošā Liepājas biznesa inkubātora vadītājs Gints Reķēns atklāja, ka šis pandēmijas laiks nav viegls, jo šobrīd klātienē tikties nav iespējams. Uzsverot, ka tieši klātienes tikšanās ir ļoti būtiskas. Darbs turpinās un martā gaidāma 4 uzņēmumu inkubācijas procesa noslēgums.
Jo mums inkubācijas atbalsts ir komerčantiem 4 pilniem gadiem un jau tagad ir pirmie mūsu tā saucamie inkubācijas absolventi. Turpinājuši savu darbību visu 4 gadu laikā, aktīvi izmantojuši inkubatoru atbalstu un līdz ar to arī tagad ir absolvējumi mūsu programmu.
Gints Reķēns min vairākus pozitīvus piemērus uzņēmumus, kuriem izdevies izlausties eksporta tirgos un stabili turpināt savu darbību. Pandēmijas laiks tieši otrādi daudzus uzņēmējus mudinājis spītīgi strādāt vēl vairāk. Katram uzņēmumam bijuši savi izaicinājumi, problēmas un līdz ar to arī rezultāti, turpina Liepājas biznesa inkubātora vadītājs.
Zīmīgi. CIA Airboards pēdējā gadā varētu teikt, ka ir sācis veiksmīgi jau darboties uzņēmējdarbības lauciņā. Tieši nesen viņi ir notirgojuši savu tādu pirmo lielo dronu Austrālijas klientam, kas ir jau ar eksportu uzsākot. Nordeplasam, piemēram, tas ceļš bija daudz savādāks. Viņi jau no paša sākuma sāka diezgan aktīvi darboties un eksportēt, kā arī Ovivač. Tieši tāpat Ovivač, piemēram, ir ļoti plašu sortimentu izveidojuši. Sākotnēji viņi ražo tikai koka rokas pulksteņus, tad tagad jau viņiem ir jau daudz plašāks sortiments, ar ko tad viņi var iet lielākos eksporta tirgos iekšā.
Šobrīd Liepājas biznesa inkubatorā uzņemti jauni dalībnieki. Viņu vidū arī Veronika Lieljukse un viņas izveidotais zīmols Alma Vēra, kas nodarbojas ar dabīgas ādas kopšanas līdzekļu ražošanu. Tas ir stāsts par Marokas un Korsikas augiem ar augstu E-vitamīnu klātbūtni, kur eļļu izmanto kosmētiskiem nolūkiem un serumam. Biznesa idejas pamatā ir pašas stāsts, kad nācās saskarties ar ādas problēmām, tā atrast unikālu formulu tās risināšanai.
Nosaukums ir Alma Vera Natural Skincare. Man tas stāsts tāds kaudrs savā ziņā, jo pati caur savas ādas problēmas risinājumu meklējumiem nonāca līdz tam. Tie vairs nepalīdzēja nekas, atmetot pilnīgi visu nost, ko es līdz tam darīju, un atļāvu ādai sevi tagad sākt dziedināt. Es sapratu, ka ļoti interesē dabu, augu pasauli. Es sapratu, ka iedodot dažas lietas, āda pati sāk sevi dziedināt un pašatjaunot ļoti atgūt atkal savu harmoniju.
Veronika uzsver, ka viņai ir būtiska produkta izcelsme, lai augu eļļas būtu tīras un dabiskas. Par nepieciešamību iestāties inkubatorā stāsta jaunā uzņēmēja.
Lai tomēr iet uz priekšu un notikt visu ātrāk, iestājos inkubatorā un noticēja man tādām idejām, un tas arī man iedod spēku, tā kā ticības tev, ka es saņemu jau lielu atbalstu, kā vispār veidot biznesu, jo tas man ir pirmais uzņēmums man. Ceru, plānoju dažādus atbalstu mehānismus, kad elementāri kā grāmatvedībai un dažādiem iepirkumiem.
Savukārt aplikāciju veterinārā ārstu un dzīvnieku saimnieku saziņā izveidojas liepājnieks Egils Šusts. Arī viņš izmanto inkubatoru sniegto atbalstu. Uzņēmumu Herovet pamatā ļoti personisks stāsts par savu suni ar alerģiskām problēmām, atklāja Egils. Tā radusies arī ideja šādai aplikācijai.
Ideja par mobilo aplikāciju, kas sniedz iespēju dzīvnieku saimniekiem sazināties ar savu vai jebkuru citu veterinārā ārstu, jebkurā dienas laikā caur video zvanu. Otra opcija arī, ko mēs esam apsvēruši, ir attīstīt menedžmenta sistēmu veterinārā ārstiem, lai viņiem būtu parocīgāk izmantot HeroVet aplikāciju. Šobrīd tā ir varbūt tāda ieraudzīta problēma, kur veterinārā ārstam ir jābalansē savus darbus starp dienas darbu un tad paralēli HeroVet.
Mobilajā lietotnē reģistrējušies vairāk nekā 500 lietotāji un 18 veterinārā ārsti 5 mēnešu laikā notikušas 54 konsultācijas. Egils Šuss stāsta par inkubatoru iespējām un priekšrocībām.
Iestāšanās inkubatora noteikti bija ļoti būtiska, lai saņemtu šo līdzfinansējumu, ko viņi piedāvā līdz 200 tūkstošiem, manuprāt, bija grantos, kas ir ar 50% atbalsta intensitāti. Tas mums vienkārši palīdzēs attīstīt produktu, veikt dažādas marketinga aktivitātes, kas mums ir svarīgas sociālās tīklos.
Savukārt pirms inkubācijas programmā skaits pietuvojas 100. 95 biznesa ideja autori 6 mēnešu laikā absolvējuši Liepājas biznesa inkubatoru. Dzīvotspējīgās idejas tiek attīstītas, savukārt tās, kur dzīvotspēju nav izdevies pierādīt, paliek neīstenotas. Lieki neinvestējot šādā biznesā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.